Vasara turpinās un šodien gaidāma silta un saulaina diena. Taču arī šādā siltā laikā daudz prātus nodarbina gaidāmā apkures sezona. Skaidrs, ka rudens un ziema būs smags laika posms ar lieliem rēķiniem un lieliem izdevumiem. Vai jau parādās palīdzības lūgumi saistībā ar nākamo apkures sezonu? Par to pēc mīrekļa runāsim ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Runāsim arī par to, kāda ir situācija ar ziedojumiem ukraiņiem. Tad jaunākā starptautiskā informācija galvenās aktualitātes apkopojas Ūdis Ķeizbergs, bet pēc tam mums tiešraidē pievienosies NATO izcelības centra direktors Jānis Sārts un runāsim par to, kādi šobrīd ir Krievijas akcenti informatīvajā karā, vai ir kāda īpaša aktivitāte Latvijas-Baltijas valstu virzienā un vai sagaidāms, kas īpaši līdz ar gaidāmajiem lielajiem rēķiniem. Runāsim arī par riskiem, ko šeit radot sabraukušie Krievijas žurnālisti. Aizdītajā nedēļā izskanēja valsts drošības dienesta brīdinājums par šādiem riskiem, bet kas ir šie riski, par to tātad sarunā ar Jāni Sārtu. Savukārt tieši pēc stundas stāstīsim par to, ka Eiropa drīzumā var piedzīvot ogļu trūkumu. Eiropai saskaroties ar lielāko enerģētikas krīzi vairāku desmitu gadu laikā, ogļu patēriņš palielinās, lai gan Eiropas Savienība vēlas samazināt emisijas.
It's not great news, but it's also not really a disaster.
Tās nav lieliskas ziņas, bet tā īsti nav arī katastrofa, jo tas būs pagaidu pasākums un lēmums par atteikšanos no ogliem joprojām ir spēkā. Un ogles pazudīs no enerģijas aprits līdz 2038. gadam.
Our system by 2038 the latest.
Tātad par iespējamo ogļu trūkumu tieši pēc stundas, bet vēl šajā stundā tūlīt pēc sporta ziņām Tomas Brits iepazīstinās ar jaunākajām laika prognozēm. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas turpinājumā. Studijā Lauris Zvenieks un šodien vārda dienu svin augusts. Ir 7:08 un tagad runāsim par to, vai nākamās apkures sezonas gaidāmās problēmas, lielie rēķini, lielās izmaksas jau sāk parādīties palīdzības lūgumos. Mums tiešraidē pievienojas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad ir? Lūgumos palīdzēt ir jūtama apkures sezonas tuvošanās?
Es teiktu, ļoti intensīvi mēs, kā labdarības organizācijas, saņemam ļoti daudz jautājumus vai no senioriem, no cilvēkiem ar invaliditāti, no ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem vai gadījumā, ja viņi nespēs iegādāties malku vai brikets vai apmaksāt rēķins, vai viņi varētu pretendēt no atbalsta no labdarības organizācijas, no Ziedot LV vai no citām. Un tas pamatojums cilvēkiem ir tāds, ka jau tagad energoresursiem ir pieaugusi cena 2-3 reizes, lai nopirkt briketes vai malku cenas ir dubultojušās, dažkārt pat trīskāršojušās, bet šo grupu ienākumu, teiksim, pensionāri, viņi nav palielinājušies, un arī solītā indeksācija, protams, pensija indeksācija šo neatrisinās. Un tas nozīmē, ka vienkārši fiziski cilvēku macīnos nav naudas, lai nopirktu nepieciešamo kurināmo. Tiem iedzīvotājiem, kuriem apkuri nāk pa trubām pa gāzes, ir centralizēta apkure, šādas problēmas vēl nav. Viņiem varbūt būs tad, kad viņi nevarēs samaksāt, bet tiem, kam ir jāiegādājās kurināmais iepriekš, vienkārši to fiziski nevar izdarīt. Un tas uztraukums ir tāds, ka nav mums kā labdarības organizācija īsti, jo problēma nav skaidrs, kāds būs valsts un pašvaldības atbalsts šajā situācijā, un ar ko cilvēkiem rēķināties, un ar ko tad mums kā labdarības organizācijā vērsties pie sabiedrības, pie tiem, kuri varbūt varētu palīdzēt, lai palīdz mazāk.
Ko tad jūs šajā situācijā atbildat šiem cilvēkiem?
Nu, mēs pieņemam šos lūgumus, mēs pirmām kārtām lūdzam vērsties savā pašvaldībā, un to es arī visiem iesaku, lai vērsties savā pašvaldībā, jo būs, ir runas, ir ziņas, ka būs jauns mājokļa pabalsta aprēķina veids, un iespējams, ka cilvēki vēl pirms apkuršas sezonas varēs to izmantot, lai iegādātos kurināmo, ja no pašvaldības sociālā dienestas tiek saņemts no atteikums. Tad droši, lai vēršās atpakaļ pie labdarības organizācijām un arī pie Ziedot LV, un tad, protams, mēs mēģināsim lūgt līdz cilvēkiem, palīdzēt citiem līdz cilvēkiem, bet jāsaprot, ka pilnīgi visai sabiedrībai šie izdevumi palielinās arī. Un otra, varbūt tāda satraucoša lieta, ko mēs esam novērējuši, ka Arvien vairāk cilvēku, kuriem nepieciešama regulāri dārgi medikamenti vai medicīnas aprūpe, nevar vairs to atļauties dēļ dzīves dārdzības citās jomās. Un tur es redzu, ka pēdējā mēneša laikā ļoti daudz palielinājušies pieteikumi tieši medikamentu un ārstniecības apmaksai lūgumiem šādiem palīdzībiem. Nu, pagaidām ir tā, ka Latvijas sabiedrība spēja viens otram palīdzēt un ziedojumu Latvijas iedzīvotājiem tiem, kuri vēršas pie mums. Mums izdodas palīdzēt, bet ar tādām zināmām bažām, protams, raugamies uz rudeni.
Jūs sacījāt par šiem cilvēkiem, kuriem tagad trūkst naudas medikamentiem, bet vai te nav kāda korelācija ar to lielo atbalstu, kas ir saņemts saistībā ar notikumiem Ukrainā, atbalstu Ukrainai, vai tur ir kas samazinājies dēļ tā atbalstu šiem cilvēkiem?
Ziedojumu veidā nē, ir samazinājusies viņu pašu pirktspēju dēļ pārtikas cenām, dēļ degvielas cenām, īpaši lauku iedzīvotājiem, kuriem pie ārsts un pie visām citām lietām ir jābrauc, kur nav sabiedriskais transports, un pietrūkst tā no viņu personīgā kopīgā maciņa. No ziedojuma apjoma nē, es varētu teikt, ka tas ziedojumu apjoms, ko līdzcilvēks ziedo citiem cilvēkiem, joprojām ir tādā pašā līmenī kā pirms kara, pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ukrainas ziedojumi vai ziedojumi Ukrainai ir tā kā nākuši vēl klātai kopējiem apjomam. Tā kā tas nav atņēmis, nav noēdis, bet tas ir tā kā palielinājis to kopējo ziedojumu apjomu.
Bet kāda šobrīd ir situācija ar ziedojumiem Ukraiņiem? Tie ziedojumi joprojām pienāk un cilvēki ziedo tā kā, tiksim, tā pietiekam aktīvi?
Protams, ziedojuma plūsma ir mazinājusies, un tas ir saprotams, jo šeit ir arvien lielāki izdevumi pašiem Latvijas iedzīvotājiem, nevien grūtāk ir palīdzēt kaimiņiem, taču jāsaka, ka tādiem mērķētiem projektiem, kā piemēram mums pašlaik ir atbalsta, mēs vācam tiem, kas latviešu brīvprātīgiem, kas karo Ukrainā, vai mikroķirurgu atbalstam, tas ziedojumi ir, bet viņi, protams, nav tikpat lieli kā karas sākumā, un to arī izjūt paši Ukraiņi. Mēs saņemam vien vairāk lūgumus no Ukraiņu dažādām labdarības organizācijām un arī no Ukraiņu pašvaldībām par to, ka ir nepieciešama gan pārtika, gan silts apģērbs ziemai, lai varētu, īpaši tie, kas ir pārvietoti Ukraiņas iekšpusē, skaidrs, ka viņi nav pārvietojušies ar visu iedzīvi. Viņi varbūt ir drošos apstākļos, bet viņiem nav ziepes zāba, tā ir nākamā tā kā tendence.
Tātad šobrīd, kas galvenais, kas nepieciešams, runājot par Ukraiņu, tā ir pārtika un apģērbs. Vai ir vēl kaut kas?
Protams, arī aizsardzības lietas, tās pašas mašīnas, bruņu vestes, droni un tā tālāk. Nu, tā kā divas lietas, viens, lai viņi varētu noturēt to līniju. Protams, ka nāk šie lielie palīdzības, militārā palīdzība no visas pasaules, bet vietējo teritoriālo aizsardzības vienību situācijā joprojām pietrūkst daudzas elementāras lietas, kā piemēram kuģiem maisi, kas ir frontē nepieciešami, lai tagad tuvojoties ziemai. Mēs faktiski darbojamies pēc tā principa, Ukrainas puse pasaka, kas ir tas aktuālais vajadzības un no tā kopējā ziedojuma, kas Ukraina ir, mēs attiecīgi to iegādājamies un nosūtam, jo no malas ir grūtāk pateikt, kā no iekšpuses.